Bi asteazkenetik behin.
89.7 frekuentzian.
Kapitalari.
Heteronormari.
Lonzeri.
Estatus apaltzailei.
Ezker gantxoa.
8tik bestitara.
Antxeta irratian.
Gaude, aspaldiko gure entzule gazte guztiei, arratsaldeon Bixargorri.
Arratsaldeon Iragorri.
Arratsaldeon Maripili.
Eixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, eta bueno, horre beti bezala jarkoi daukagu.
Iztalaren bestaldian.
Ukabila gora, beti jartzen da, irratsaio hasten dugunean. Eta ba, beno, ja orain dela hiru aste menez gaudela, eta apurtxo bat urduri gaude, ja erratxa galdu dugu.
Bai, egia esan ja ritma pixka galdua, eta bueno, haber urte ontako lehenengo irratsaioa zemuz ateatzen dan.
Ba, bai, bai, bueno, horretxe gatika, esan dugu, guazen ondo prestatzea irratsaioa, programa kolaboratzaile majoak ekartzera, eta horrela asko zero beta aterako zaigu. Eta horregatik, programa benetan bikaina prestatu dugu. Zer ekarri dugu gaurko?
Egia esan, bueno, beti bezala, formatu egia esan ez dugu aldatu. Hasiko gea, pues es, Euskal Herriko berri esanguratsuenekin. Eta gero bai, ja, emango diogu, pues lehen aipatugun bezala, oraingoan kolaboratzaile bat ekarri dugu, Maripili. Eta, bueno, beraekin pixkat, urrats feminismoen inguruan, egon igual pixkatzuk eman aldezakezu tartetxo bat aipatu hain zeitzen dugun edo.
Bueno, aurrera pen bezala, ba, Ernairen inguruko talde feminista bat sortu zen duela hilabete batzuk, eta bueno, ba, urteago goz eta feminismoz hasteko urtarrila feminista ba, antolatu genuen, eta bueno, ba, gero aipatuko dugu ba, ze gitarau daukagun eskintzeko urtarrilan zehar, nion, bueno, ba, ditugu ba, bideoforumak eta baita erakusketa bat, hazien ba, dagona, eta binen, bueno, ez dut aurreratuko gehiago, eta gero ukiko ditugu sorpresak.
Oso, ondo, ba, feminismo zitze egiteko aukera ukiko dugu programaren bigarren atalean, eta bukatzeko beti bezala, ba, ezkerro bantxua prestatzen ari gara.
Eta, bueno, nola ez, ezin dugu aztu, larun batean, egin zen manifestaldi izugarria Euskal Herrian, eta, bueno, horretarako ere, bai tantaztantako eta bai sorturen kide batekin, pues elkarrizketatxo bat izango dugu, nola bizi izan zuten bai manifestazialdea bera eta bai pues aurreko egunetan egondu zen pues gora bera guztiak, ez? Atxiloketak, ilegalizazioa, deialdi berria eta bueno, guztiak pixka eta berbera nola bizi izan zuten jakiteko.
Oso ondo. Ba, proposamena gustoko baduzue, ba hemen izango gara hurrengo ordu betean. Ezker gantxoan.
Bai, hala da.
Gaur egunero bezala idatzar gaioaren hotxak zure falta somatzen oiukatan egarrez ez natun hau ez datorri postaria gaur ez daugo zaria urak baretzen direnean abizau bilatu baina zauz oean utxitako usaina eta ekainan ondela hilabete malkuekin idatxitako gutunetan izotxalez urtzen zaizkitezkuetan beraien gau iunetan izar baitatuko gara ez daude zirik sentitzen dugunerako elkarrekin betirako idatzi gendu kanda borretan sinatutako begiradekin eurian eguzkiak inta bilboko kaletan astero ostera astera galdutan abil alde batetik bestera begiratu barik bidea ortozik zugabe mintzen dute kristala hautsiak irudi baituak ostera be. Errepide guztien norantxan zaotome, aizearen erronkan olartuekin kulunkan, ez izutuen emarinela gogoratu kondaira zarra, bizeruetan zehari jargi bakarra.
Jargi bakarra, bizerta, etorkizuna, laidugun koloretan.
Zure beroaren falta somatzen beldurrak esnatu nau. Eskerrak zure begiak oroitzen ditu dala. Hauen diztirako gortu didate azala. Autoen lasterketan galdu astea.
Bueno, ba, berri errepaso bat emango diogu. Eta iparraldeari begira hasiko gara. Kazeta.info bakizue iparraldean inguruko berri ugari egoten dira une oro. Eta bertan dakar, hizkuntzen kartaren berrestea urtarrilaren 22an eztabaidatuko dela Asamblea Nazionalean. Europako hizkuntza gutxituen kartaren berrestea xede duen artikulu baten inguruan eztabaidatu zen atzo Pariseko Asamblea Nazionaleko legen batzordean. Eta beno, ba, ELN, EBLU hizkuntza berdintasunerako sare europarrak, ba, lege proposamen horren arriskua salatu du, eta ba, bueno, alertarazi du lege honek ba, euskararekiko perjuizioak ekarri ditzazkela.
Bai, azken finean, aurreko irrazioetan ere askotan aipatu izan dugu nola zehazka eta oi, euskararen inguruan pixka iparaldean dozten mugimendu ezberdinak nola kexatu dira bai euskararekiko azken finean badiru laguntzak ba, murriztuz joan diala. Eta bueno, ja azken finean lege honen esto izango litzake beste pauso bat nolabait, osea euskerara bat zapaltzeko eta nolabait igual desagerrarazteko iparalde mailan eta bueno, hor dagoen realitate bat nolabait pues iskutatu nahian.
Eta gaia ze gehiago jogin ebatzue, Sebastian Kastetiri, Infozazpiak, Infozazpik, elkarrezketa oso interesgarria egin dio, así que bertan uzten dugu. Kazeta.infotik, ba, beti bezala topatura ingo dugu salto, nola ez.
Azteok eta dugun webune referentzia handienetako batera.
Guri lana asko errezten digu. Eta lehenengo berri bezala dakar, ba, 120 emakumeek hartu dutela parte gutun soziala feministea izatea bermatzeko asanbladan.
Bai, horregia esan, bueno, gutun soziala deno bakigu nola bete, Euskal Herrian abiatu zan prozesu bat izan dela, ez, ba, eskubide sozial minimo batzuek bermatzeko eta eta bueno, ba hor Bilbo nintzen deialdi bat, ba hoi, pues berriak esaten duen bezala, ba gutun sozial horrek, ba feminismo ikuspegi bat bermatua edukitzeko, pues deialdi bat luzatu zen, ga emakumeek bertan parte hartze zaten, eta bueno, antza denez, pues ja burutu da 120 bat gazte, gazte ezbarkatu emakume parte hartu zuten, ba Bilboko deialdi horretan.
Bai, benetan gutun sozialaren egikaritze prozesu hori interesante izaten ari da, ez? Eta nik uste dut hemendi gutxira edukiko dugula hemen pertsonaren bat bertan parte hartzen ari dela, benetan Irunen ere bai gauza polita izaten.
Nik zurrumurrak entzu ditut ta Irunen balantzukun egiten omen die eta bueno, ba nestut baten bat etor daitekeela pizkata saltzia posilungo prozesua zumuz dijoan.
Oso ondo. Eta bueno, beste topatu nere, beste berri bat aurkitzen dugu, garrantzitsua, bideo batekin batera, ezkutuan dauden Goizane Pinedo eta Noi Ruizek larun batean emango diote amaiera ekimen desobedienteari.
Bai, hau pizkat bat testu inguruan jartzeko tala, ba bueno, Goizane eta Unai badia, pues beste 28 gazteekin batera epaituak izaten ari dira Madrilen, ta bueno, beraiek bilek Irati Mujikakin ba duela 3 egun atxiliatu izan zana eta Idoia Iragorrekin batera, ba ez, ba jarrera desobediente bat hartu zuten eta erabaki zuten pues beraien buruak nolabait diskutatzea, ez dutelako zilegitasunik ematen audientzia nazionalei. Ta bueno, aipatuan bezala Irati atxilotua izan zan ostegunean okres baldin banago. Eta bueno, Goizan eta Unaik pues bideo baten bidez pues aditzera eman dute, pues beraien ekimena ja bukatutzat eman gutela larun batean eta bueno, Gasteizen agertuko diala, azken finean ja uste dutelako pues zituzten helburuak bete dialako eta gezurrik ez dugu esango, berek esauten bezala azken finean ere ja pixkan negatuak dauztelako, damatzetelako hiru jabete iskutatua, pues guzti horrek dakarren pues presioagatikan eta neke psikologikoagatik.
Eta beno, ba, errepaso honekin eta animoak bidaliz, Gasteizeruntz, edo den lekuron, pues, bukatuko dugu. Berriekin, gauza bat, bakizue beti gustatzen zaigula proposamen bat egitea, ez? Eta oraingo honetan, ba, topatzen dugun dokumentu bat gomendatuko dugu, erradikalentzako tratatua liburu hain zuzen, filosofia, ikuspegi filosofi batetik idatzia, eta, bueno, ba, bertan usten dugu proposamena.
Zubiak, baitasunez eraikiak, hemen binean gainetik pasan dira gure irriak. Badakitor zaudela infinitura begira, eta ez dut astuko eguzkia gurtu baino lehen. Bihar zure kantuekin jekiko nahuela oiarrak, bizeru eta zehar ilargi bakarra.
Ilargi bakarra, bizerta, etorkizuna, nahi dugun koloretan. Biak bat gara, bizerutan aize berdinean aztean, anaztean. Ilargi bakarra, bizertan, etorkizuna, nahi dugun koloretan. Biak bat gara, bizerutan aize berdinean.
Oraingoan lehen aipatu bezala, ba, larun bateko mobilizazioen inguruan ba, bi elkarrizketatxo edo izango ditugu, eta bueno, igual hasi aurretik, igual ingo dugu nahiz eta segura aski danok ongi dakizuten ba, zer gertatu zen, ez, baina kronologikoki pixkat igual aipatu zer gertagera eman zian, azken finean 32 ordutan gertaera pilo bat eman zian, aldaketa pilo bat egondu zian, eta bueno, pixkat kokatzearen, ba, aipatuko ditugu nola hasi zian pues, sarekada batekin, azken finean Euskal Preso Politikoen kolektiboak, bueno, adierazpen bat aterazun, eta hortik, pues, bi irugunetara, Guardia Zibilak, pues, sortzi ordezkari edo bitartekari eta lana burutzen ari zideten nahi, pues, atxilotuak izan zian, eta, bueno, atxilotuak izan da gero, ba, gero, pues, etorri izan manifestazioaren legalizazioa, ilegalizazioakin batera, pues, mila, ez dakit, kezka, beldur, garaizarre pues oroitzapenak ta eta azken momentuan pues deialdi berri batekin pues manifestazio berri bat ditu zan eta bueno pues denodakigun bezala pues oso arrakastatxo izan zan ta bueno beste gabe igual orain emango diogu hitza Mikel Arratiberi, pues irungo tantaztantako kidea edo, o bueno, piskatortan lanean diarduzuna, eta berzen kontatzen digun.
Arratzaldean, Mikel.
Eixo, arratzaldean.
Ongi?
Bai, ementxe.
Bueno, bai, patu dugun bezala, oain seguro izango ditzake piskat bazurekin hitz egin, ez? Aber, Irunen, ba, ere zelan burutu zan piskat mobilizazio horri begirata, eta, bueno, zutantaztantako kide bezala, ba, berzen olako sentsazio taula izan dituzun. Eta, bai, igual, lehenengo galdera bezala, balorazio txiki bat, bueno, ze moz atera zan maniza?
Bueno, prinsipioz, ondo, ez? Ikusitan bildu ginen jendetza, ba, oso balorazio baikorra.
Vale, eta, bueno, orduan aipatu dugun bezala. Ba, bueno, zuek, bo, segondu zazte, pues, hilabeteak, ez, pizkat lan zen, azken finean dana etorri zan, herrirako sarekada batez ondorioz, tanta dinamika sortu zan, eta, bueno, Irunen zer horako gol plantamendu egin zan manifestazio horri begira.
Bueno, egon ginean hilabete pare batetan lantzen manifestazioko deialdia eta bar, eta azkeneko momentuan sareka ondoren ba horriatu ginean pixka bat, ba zer egin jain gabe edo zer antzun eman, baina bueno, bere kabuz juntzan dauz aurrera eta jarraitu genuen, eta nik eta egitu oso baikor gehatu nintzen Bilbon ikusitako jendetza den ondore.
Eta ikusita zenbat jende segundu zanta, Irundikan adibidez zenbat autobus atera ziren?
Irundik lau autobus atera ziren. Beste urtetan baino jende gutxigo, baino prinsipio nola deialdi egun osokoa zan, naizta azken orduan aldatu, ba, jende asko ba, bere kabuz juntzan, eta horregatik ba, autobus bat gutxigo atera zan aurreko urteak dekin.
Osa, haiten zen dituztenen aurre ikuspenak edo, zian Irundikan bost autobus atetzia, ez?
Hori da.
Eta igual, kuriositate bueno. Bezala tola, jendia, azken momentu arte itxoin zuen autobusera apuntatzeko, zuk uste duzu adibidez, eman zean, sarekada EPPK-ko bitartekaritzaren kontra, zuk uste duzu horrek eragin izan zulare, jendea animatzeko autobusera, edo...
Ba, ezagit, esango nuke, azken momentuan nahiko jente inguratu zan, izan daiteke sarekada gatik, entzatzen dut, ezagit ez, baina, bueno.
Bueno, eta ni galderat, egin nahi zuen pixkat igual, kontestualizatzeko ez, jende asko agertu delako pozik, ba, zelako jendetza bildu zen Bilbon, eta baina egia da, urtarrileko manifa izaten dela urteko nik uste dut egunik garrantzitsuen Euskal Herri mailan, ba, presoen eskubiak aldarrikatzeko, presoen zeniden ondoan egoteko eta bar, eta deialdi berriarekin, ba, pixkat, mezu hori edo aldatu zen, zabaldu zen, egia da, bari, deialdi egiten zuten eragien artetik asko zabaldu zela, baina mezu ere pixkat aldatu zen, ez? Eta zuk nola nabaritu duzu hori bazure inguruan? Ondo ikusi da izan da, ikusi da pixkat galdu dela urtarrileko mobilizazio horren, bastakit, funtsa edo?
Funtsa edo. Ba, ez da zer esan, ez? Ba, ikusita azkeneko urtetan urtarrileko mobilizazio hori hain jendetsua eta Bilbo txiki nahi zaigula eta azken orduko aldaketa horiekin ez dut uste askorik aldatzenik, ez? Pentsatu izaten jarraitzen dula mobilizaziori garrantzitsuena presoen alde eta zeniden kin ma elkartasun adierazteko eta
eta ba beno, igual manifestazioa berri hori ba hain denbora gutxean antolatu eta prestatu izan zen, ze ba aurretikan igual eukiko zituen ondoriak ba aurreikusteko eperik etzen egon, baina manifestazioaren zera garrantzitsuenetakoa igual izan da gerora nola eman duen hitz egiteko, ez? Ba, bai PNV-ren postura hitz egiteko, ze jarre hartu beharko lukeen, bai Ezkerra Abertzalearena, bestera gilena, eta batez ere, ba,
prozesu demokratikoa ditzen zaionaren blokeoa gainditzeko, ba, nola posizionatu beharko liratekeen indar politiko ezberdinak, ez? Zuk uste duzu ikusi zen irudia aurrera begira jarraituko duela?
Ni pentsatzen dut presoen gaia pixka bat hor gehatuta dagoela, edo ez? Eta aurrera pausoak ematen jarraitu behar dugula, ba, eskubide da inola esan. Ba, presoen eskubideak aurrera emateko, ez gaur egon ba, kigun hola dauden, eta aurrera junberrian atzera dihoazte. Eta hor du ni pentsatu, ba, jet.
Eta jo, igual, bukatzeko la galderatxo bat, adibidez, ikusita nola aurten, ba, azkenean, igual pixkat egoera behartua, ba, PNV-ek azken finean deialdia egin zuen, ezo denolekin bat egin zuen. Zuk uste duzu, honek, gaztelaniaz esaten den bezala, zengo daun, antes y un después, adibidez, urrengo urteko mobilizazioa begira. Zuk uste duzu, hauek, adibidez, emango dala salto ondi bat, urrengo urte behen, un PNV-ek ja nola bait, part hartu barku dut, igual hasian deialetikan, eta oin arte, egun dagoetan marmila, kopuru horretan, bueltan nahi gehan horretan, urren gortean bilakatu daitekera nintzak izan, berrun mila, adibidez. Zukiztu zua lako ikerta bai. Batekenik, edo?
Ba, itxaropen askorik ez daukat. Pentsatu dut jarraitu beharko dugula berriro gure kabuz bultzatzen, ez, gurditik. Eta ez daukat itxaropen asko, handirik. Baina, bueno, ikusteko dago, eh? Ego, agian, zuku esatu duzun bezala, igual da honean iritsi gea eta hemendik aurrea pauso gehi ematea. Ba, itxaropen handirik ez dauka.
Vale, vale, eskerrik asko, eta ezakit azken aipamenik egin nahi duzun, edo zo zer aipatu bukatu horretikan, edo bestela, ba...
Ez, ba, eskerrik asko ditzagatik eta...
Ba, eskerrik asko zuri itxeretekan, eta bueno, Mikel, berarte...
Berarte, Mikel.
Adio. Once again, the fact is the incredible brother than wrong. Yeah. Once again, the fact is the incredible. El camino hacia adelante, disfrutando del paisaje. Una vez más, volando bajo, pero volando. Viaja yo ya he sufrido el síndrome del viajero que cree que sus problemas no irán en el mismo vuelo. Si no sabes a dónde vas, ¿dónde se acaba el viaje? Camino hacia adelante disfrutando del paisaje. Ya me ha pasado viaje hacia ninguna parte, es quedarte donde estás y no parar hasta encontrarte. Nada va a ser fácil, deberías saberlo. He visto pasar el tren sin intentar cogerlo. Vivo sin gobierno, conflicto interno, sin esconderlo, sin miedo a hacerlo. Lo traigo tierno, sin panes, sin peces y sin gilipolleces. Sin darle mi confianza a los que no se la merecen. Bienvenidos a este viaje musical donde el destino importa mucho menos que el camino. Le doy una vuelta de tuerca más que el resto y no lo hago por ser más, es porque es mi forma de hacerlo. Esta es la vida que he elegido, la que me ha tocado, viajando hacia ninguna parte aseando. Ya no me importa qué opinen sin conocerme, si pongo el ritmo quién me sigue, Moisés no duerme.
Bueno, ba, Mikel euki dugu telefonan beste aldean, eta honekin nahi izan dugu, ba, amaikarako manifestaziorako zegoen lehenengo planteamendu edo idoia hori ba, onera ekarri ez. Baina lehen esan dugun bezala, gauza guari gertatu ziren aurreko astean, atxiloketak eta gero ba, manifestaziorako debekua. Eta ba, ben, horrek ekarri izan zuena da guztien replanteamendu azkar bat, aspaldian ematen etzen prentxaurreko elkartaratu bat, bertan eragile askok parte hartu zutenak, enbeste dira zelan ez gogoratzen, baina, bueno, mediatan asko esan da, Sortu eta PNV-ren arteko aspaldiko elkarlan bat izan zela, eta horrek manifestazioaren mezua eta formatu aldatu zuen pixka bat, ez? Eta horregatik telefonoen beste aldean uste du daukagula Agus, Sortuko kidea, eta berarekin egona izan dugu, ba, replanteamendu horren berri emateko, ez? Zergatik egin zen, nola, aurrera begira ba, ze pauso gehiago ekarri ditzazken galdutzeko, eta, ba, beno, sardadilla, hortxe bat lima dago.
Bai, kaixo, arratzaldeon.
Kaixo, Agus.
Arratzaldeon, Agus. Bueno, igual lehenengo agar izan daiteke, ikusita azken momentuan eman zala ilegalizazioa edo, bueno, aurreko tantaz-tanta aturatutako egun osoko dinamika horren debekua edo, nolatan eman zan horrelako erantzun azkarra eta inbeste alderdin arteko batasunarekin?
Bueno, ez da ulertzen erresa, zergaitia. Soilikan azte horreta da begiratzen badugu, ez? Agian bilakaera oso bat aztertu beharko litzake, ez? Lehengo astean gertatutakoa esanguratsua da, ez ba, bake eta normalizazio bide batetan urratsak ematen ari den alde bat ikusten dugu, azkeneko hilabete hauetan hainbat urrats eman dituena, eta bereziki, urtarria ba presoen eskubideen defentsan aritzeko bolada ezagun bat den momentuan euskal preso politikoen kolektiboak bere ekarpena egiten duenean eta ondoren preso hori talde handi bat agertzen denean Durangon bake eta normalizazio bide hori soilikan erramienta politikoak erabiliz aurrea eramatea justo guzti hori gertatzen den momentuan halako operazio polizia bat gertatzea, nik uste inor gutxirentzat izan dutela erresa ulertzeko, eta horrek erreztu duela pasaren astean ordu gutxitako tarte batean harrelako konspirazio politiko txiki bat suhartatzea, ez? Aurreko guzti hori ikusi gabe edo aztertu gabe zaila da ulertzen, medioak ere esan dute, 15 urte ziren, ezker abertalea eta PNV elkarrekin manifestazio batetan ikusi ez zirela, eta ordu gutxitako tarte batean halako deialdi berri bat zaila ulertzen bai.
Zer ulertzea orduan, suposa ezakegu, nolabait azken finean, azken hilabeteotan, nolabaiteko harreman bat saigua legon dudala, ez, Sortu eta PNV-en artean?
Nik ezakit harreman horiek eman diren, azkeneko hilabete hauetan, modu ofizial batetan edo, baina nizi hor nago, testu inguru politiko honetan, eta hainbat gauza gertatzen ari diran, eta eskenatoki berri honetan aurrera egiteko baldintza berriak sortzen ari denetan etengabea izango dela ez bakarrik PNV eta Sortu nengo, betzik eta alderdi politiko guztien artean alako elkarrizketa bat edo behintzat zugiak elkar komunikatzeko. Bai.
Eta zuk uste duzu PNV-ren jarrera edo erantzuna izan dela benetan beraik ala nahi izan dutelako, edo azken finean egoera berak behartu dulako PNV mobilizazio berri ontara gaitzia?
Bueno, hori PNV eta zitze egiten ari garenen beti zaila da, erantzuten. PNV-ek historikoki erakutsi du, oreka politikoa bilatzen oso jaioa dela, ez? Eta eman dituen urratsak askotan badutela, behartu izan duten zati handi bat, ez? Nik uste dut, testu inguru politiko honetan, eta ezker abertzaleak aurrera eramaten ari den, edo garatzen ari den, hildoak neurri handi batetan baldintzatu egin duela PNV-ren irakurketa. Eta, alde batetik hori eta beste batetik, Madriletik ere eta Parisetik, proposamen eraikitzaile honi ematen zaion erantzun eskasak ere baldintzatuko du
eta azkenen bat PNVek ba, bere atletikan ere zerbait jarri baldin modu ere neurri handi batetan behartuta eman duela uste dut nik behintzat.
Eta hain pixkat, itzein gogu pixkat, hemendik aurrera, zuk uste duzu ba, pues ja PNVek eman duen urratx honekin, ba, hemendik aurrera gatazkaren konponbidearen hildoari dagokionez, pues benetan, oain arte uki dugun blokeo egoera hau aurre egiteko errazago izango dugula, edo simaz PNVek erantzun du une konkretoni, baina jarraituko du bere oain arteko inkluso inmobilismoarekin esan dezakegu, edo nola ikusten duzu hau?
Bueno, aurrera ematen diren urrats horiek nahikoa espadira ere, beti ba, aurrera urrats izate hutsak ba, zerbait laguntzen du, ez? Nik uste dut orain, ba, orain dela aste bat edo bi aste baino ba, baldintza hobeago batzutan gaudela PNV ere olako ba, dinamika eraikitzaileetan sartzeko. Hala ere, nik uste aurreko galderari erantzun dizuen bezala, beti badago PNV-ren erabakietan ba, behartua den ba, komponente bat, ez? Orduan nik uste dut PNV-ri begira, baino ezkera bertzaleak bere bide propioa garatzen jarraitu behar duela, baldintza berri batzuk sortzen jarraitu behar duela, eta horrek ekarriko duela agian, ba, bai PNV, eta PNV bezala agian denborarekin beste eragile politiko batzuen ere ba, elkarlana.
Adibidez, ba, nik Bilbon eta, bueno, behin PNV gehitu zala manifani bai entzun nola asko, pues igual orain sortzitekela nola baiteko frente abertzale bat, ez, benetan, ez, Euskal Herria askatasuna eramateko da, baina, bueno, PNV xaurkullu beratea zan ez dakitatzo, edo eren egun ja esanez, hemen inungo frenteik ez dala sortuko, eta azken finean, ez, ba, guaztuk esan duzun bezala, pues, oierrek bai erantzuten diola, beraik erantzun ziotela uneko esto horri, ez da,
bai, beraiek printzipioz eman duten urratxa uneko egoera horreri erantzuteko urrats bat izan da. Baina egia da baita ere, ba, bueno, azken urte askotan gertatu esten zerbai gertatzeak ere, ba, bueno, ba, baldintza berri batzuk edo sortzen dituela. Hortikan aurrera ikusi beharko da, ba, PNVek benetan, benetan zer egin nahi duen. Eta frontei, bueno, ba, askotan hitz egiten da, fronteetaz, fronteak txarrak direla, fronteak beharrezko direla, nik uste herri honetan, bakea eta normalizazioaren aldeko fronte bat dela, osatu behar dugun fronte bakarra. Eta hor, PNV izan du da, oraingo honetan, agian, ba, zerbaiti erantzunez, besterik ez baldin bada ere, urratxori eman duena, gonbidatu beharko ditugu, lagundu beharko ditugu, ba, urrats gehiago ematen, eta ja ez soilik zerbaiti erantzuten, baizik, eta baitare eraikitzen, eta PNV-ri bezala, ba, beste eragile politiko batzuei ere, egin beharko diegu, ba, gonbite berbera. Azken finean, herri honetan, ba, momentu den batez da normalikuntza, eta bake eskenatoki batzutera egitxiko normalik madugu, hori denun hartzen, eraiki behar bai dugu.
Bueno, ba, gure aldetik besteik ez, ba, eskerrik asko uranoetagatikan eta, bueno, pixka eta saltzagatikan, sortu nik usputetikan nola eman zan erantzuna eta hemendik aurrera zen olako pues, pausuak eman daitezkeen, oze inbarko litzake, pues, benetan ez aurrera egiteko herri honen konponbidean, eta ez dakit zuzeo zer gehiago gehitu nahi baldin bazu.
Bai, ba, bueno, ba, sortutik gure gertutasuna eta gure maitasuna erakutsi nahi dugu, ba, operazio polizial horretan atxilututako eta ja da, kartzelan dauden, ba, sortzi lagun hauei, zortzi kide hauei. Eta jendeari, gizarteari bere osotasunean ba, eskatu nahi diegu, ba, bueno, batzuk ba, bakeari eta normalizazioari trabak jartzean adi baldin bera behin eta berriz. Eta herri hau ba, etxipenera eraman nahi baldin badute ere, ba, ba, ez da dira etxipen horretan erori herri hau. Ba, asko garela, nahikoak eta gehiago garela, ba, herri hau aurrera eramateko, eta, bueno, gonbite bat, Euskal Herri guztiari, ba, guztiren aurre txaro pentsu eta kementsu agertzeko.
Bale, ba, eskerrik asko eta beste bat arte.
Zuei, mila esker.
Bueno, ba, hauek izan ditugu
Agusen azken hitzak ez, eta, bueno, azken fina nola, pues, ez, gizartari larezi dion, mezu nolabait baikorra, ez? Eta, bueno, azken finean, pues, borrokan jarraitzeko, herria guaskatasunera mateko, Eta, bueno, pues, ausnarketa txiki horrekin usten zaituztegu, eta horrein jarkoik musika pixkatxo bat jartze digun, barna sartzeko.
Gauza asko ari da bertatzen, itzaila beti bezala, herria zapantzen. Zuk, barruan jarraizen duzu, amarrute gartzela, dara matzazu. Amarrute gartzela, denetatik pasatu duzu. Amarrute gartzelan, bakardadea zagutu duzu. Amarrute gartzelan, herria bihotzean daukazu. Amarrute gartzelan, noiz bizi behar duzu. Noiz bizi behar duzu. Noiz bizi behar duzu. Noiz bizi behar duzu. Amarrute gartzelan, legea zure aurka daukazu. Amarrute gartzela, askatasuna lapurtu dizu. Amarrute gartzela, herriak maitatzen zaitu. Amarrute gartzela, gurekin noiz egon behar duzu. 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 Noiz egon behar duzu.
Contigo a mi lado y ya no es un día cualquiera y no es que lo diga yo solamente es que el mundo en el que vivo se revuelve y se retuerce al pensar oh oh si expreso mi amor por ti oh oh por ser mujeres y rompiendo barreras y muros contra un patriarcado que lleva siglos en nuestra historia, que está muy bien montado. Nuestros besos se convierten en disparos que atraviesan su moral. Oh, oh, y de tu mano río. Oh, oh, de todo puedo reír. Oh, oh, y de tu mano lucho. Oh, oh, por cambiar esto. Y como nadie me dijo nunca que existiera esa posibilidad, a tu lado construyendo nuevas formas nace la creatividad. Me descubro sonriendo por mi nueva decisión y al estar contigo aprendo y se me abre el corazón. Oh, oh. Tras la cortina roja, nuestro aliento se condensa en el cristal. Suben las temperaturas, Lola tiene que marchar. Es tu cuerpo que al moverse tiene esta forma de hablar. Son los bichos de mi tripa que no paran de bailar. Oh, oh, oh. Oh. Y se me oculta que hay 100.000 formas de amar, que el amor entre mujeres nace y que no es casualidad, que lleva toda la vida aunque algunas nos lo intenten ocultar. Debe ser demasiado bueno para esta sociedad. Oh, oh. O si no, no me lo explico. Oh, oh. Y como nadie me dijo nunca que existiera esta posibilidad, a tu lado construyendo nuevas formas, nace la creatividad. Me descubro sonriendo por mi nueva decisión y al estar contigo aprendo y se me abre el corazón. Oh.
Bueno, pues hemen gaude berriro, abesti pare bat entzun da gero. Bueno, entzun ditugu Mikel eta Agus pixkan manifestazioen inguruan, ez? Hausnarketa ezberdinak, aber, ikuspegi bakoitzetik zer nolako ondorio tola atera dituzte. Eta, bueno, lehen aipatugun bezala, orain bigarren elkarrizketa, baina, bueno, oraingoan elkarrizketa izan beharrean, ba, solasaldi txiki bat izango dugu, azken fina lortu dugu, ba, Maripili, ona etortzea, pues, gurekin hasi izana teknikari gisa, gaur hemen kolaboratzaile gisa dakagu, eta, bueno, pues, lehen beragin bat duzun bezala, pues, feminismoaren inguruan itzengo dugu, talde bat sortu mendelako irunen, eta, bueno, igual, hobeto, itza berari emango jot, eta berak, izan dezala pixkat, ba, igual, beste aurrera pentsiki bat, aberze nolako solasaldi izango dugun.
Bai, ba, bueno, orain gehitu diren entzulentzako, hasieran entzutenak entzun, ba, bueno, duela hilabete batzuk urta, talde feminista bat sortu zen, beste bat, eta hori, eta ba, urte hasteko urtarrila feminista antolatu genuen, ba, batez ere ba, gure buruak feministatzeko, guk deitu genien horrela, helburu bezala pues, ondo pasatzea genuken, eta ba, gure buruai ba, perspektiba feminista barneratzea, ez? Eta orduan ba, horregatikan ikusi genuen beharra ba, gure buruak eta gure ingurua formatzeko honen inguruan, eta horregatikan ba, antolatu ditugu urtarrilako ostegunetan, ba, leku desberdinetan ba, dokumental edo pelikula batzuen proiekzioak, eta gero ba, eztabaida batzuk. Eta, bueno, ba, esan behar dugu lehenengoa izan zela ja aurreko ostegunean, eta fake orgasmu faltsua dokumentala zeratu genuen, ba, proiektatu genuen, eta, ba, bueno, ba, torri zen jendea, eta jende de xente, eta gustora egondu ginen, egia esan, ba, planteatzen ditu, ba, genero, binarismo, emakume eta gizona, bereizketaren, ba, inguruko gatazka, ba, bai seksualitatean, eta ba, gure identitatea sortzerakoan, ba, zelako zapalkuntza izan daitekenez, ba, bi aukera bakarra egotea, eta bueno, eta ez genuen eukie denborarikan, astirikan, gero eztabaida egiteko, ba, gogoak eukiarren, ba, lehen aipatu dugun bezala, ba, sarikada eman zelako, eta kontzentra bat burutu behar izan genulako, ba, horreri erantzun emateko. Binen, bueno, bale ere polita izan zen, ba, nola igo ginen gero kontzentrara denak, eta hor egin genuen, ba, era oso informal batean, binen horren mangen eztabaida bat horren inguruan, eta bueno. Orain iritsi maldin mazaizue, jarriko dugu beste kanta bat, kanta bat ba, feminismoaren inguruan saiatuko gera, eta aber Arkaitzek aldigun jarri laograren potoloen inguruko kanta bat, eta gero ba, jarraituko dugu ba, esaten zein izango den egitaragua urtarrila feminista ontakoa, eta ba, edukiaren inguruan ba, debatea solasaldia izango dugu.
Jarkoiek ba aietza eman digu, omen abesti hori baka, así que ema.
Y oigo con tiña clipo sucio. o mejor ponte un balón. Ya no soporto el jamón de York, a mí me pones un buen chuletón cual primita de chorizo al merenda. No eres gorda, eres ancha de caderas, la que adelgaza es una gorda traicionera. No eres gorda, eres ancha de caderas, la que adelgaza es una gorda.
Que eres especial, ponte mona y sal a bailar. Nuestro grito debes recordar.
No eres gorda, eres ancha de caderas, la que adelgaza es una gorda traicionera. No eres gorda, eres ancha de caderas, la que adelgaza es una gorda traicionera.
Bueno,
mira qué pasó al final. Mira qué pasó al final, tanta timidez, tanta prudencia. Tú quieres seguridad, tú quieres seguridad y ahora...
Yeah. Bueno, ba, ya abestia bukatu zaigu, hor arazo tekniko txiki batzuk izan ditugu. Bueno, egia esan ez dugu ongi ulertu gure teknikaria, oraingoan egia esan gure jarkoren errua ez da izan. Osa, denean esaten dugu eta ez denean ere, oraingoan ba, esatarien errua izan da, bilegea pixkat nolabait out, esatearen, eta bueno, oain pues, jarraituko dugu maripilikin izketan, eta hoi, pitzatu dugu hoi, solasaldiantzeko bat egitea, eta ez dakit, igual lehen aipatu da talde feminista berri bat sortu dela, edo, eta ez dakit, igual ez gaitezke pixkat izateiten horren zergatiaz, ez? Oguar zergatik erabak izan hoi sortzia, edo.
Bai, ba, bueno, ba, jakingo duzuenez, eta bueno, ez dakiten entzako, Irunen, ba, ja drama zurteak talde feminista batek, dela ba, Irungo Bilgune feminista, eta ba, egia esan, ba, bai izan dire Irunen, ba, intzindariak feminismoa lantzen, eta bueno, eta ba, bereiek kriston lan egin dute Irun feministatzen guk esaten dugun bezala, baina bueno, ba Erneiren inguruan ikusten genuen ba bazegola ba bide propioa eraiki behar zuen beste hildo feminista bat eta bueno, horregatikan sortu zen, pues juntatu ginen jende bat bagenukala gogoa ba feminismoaz bustitzeko eta gozatzeko eta orduan ba hortxe bildu ginen, egia esan ba laukatutxo, ez? Gera, baina bueno, ba gustura egoten gera ba honen inguruan hitz egiten eta formatzen. Eta orduan ba horregatikan hasi gera urtarrila feminista honekin.
Bai, igual hori ez, ba feminismoa lantzeko modu mila egon daitezkelako eta batzutan ba kasu esanguratsuenak edo agerikoak direnak direlako borrokatzen direnak, ez? Ba egiten direnean kontzentrak ba emakume bati ledo bortxatu dutelako edo beste ba agresio fisikoa ekart daramaten ba erasoak daudelako, baina bueno, guk ere bai ba genuen hor jakin min hori, ez? Ba igual patriarkatoren eragina eta ba etzela gauza hoietara mugatzen eta ba nahi genuen pixka bat horren inguruan formatu, ba patriarkatua nola ezartzen da, nola borrokatu daiteke, zer den ba, praktika feminista bat, ez? Bai, aurrera eman dezaketenak emakumeek zein gizonek, ba, ere bai pentsatzea hori, ba, zergatikan dauden emakume taldeak, gizon taldeak gain gutxi daudenean, eta bueno, horren inguruan, ba, ba genuen jakin mina, eta igual horregatik ere bai, ere hasi gara egin beharrean zerbait ekintzaren bat ja zuzena eta pixkat formakuntza kutxo daukaten bideoproiektzio hauekin, ez da?
Bai, noski guk pentsatzen dugu feminismoa, bueno, matxismoa bera ez dela bakarrekan azaleratzen emakume bat hiltzen dutenean, eta bueno, ba, horrelako egoerak badaude, eta gure inguruan ere bai, ba, tamales badaude, ez, horrelako erasoak, eta orduan, ba, guk ematen diogu garrantzia, momentu, erasoren momentuan erantzun behar da, binon oso garrantzitsu irutzen zaigu hori prebenitzea, ez? Eta bueno, Xufik komentatu duen bezala, ba bueno, taldea hau mistoa da, ba gaude emakumeak eta gizonak, hau ba normalean ez da izaten horrela, binon bueno, ba bai juntatu gera, ba bai neska batzuk, ba horrela gertatu delako, ez? Ez dugu pentsatzen ezin direnikan egon emakumeen taldeak bakarrekan, guztiz legitimoak dire eta guztiz babesten ditugu. Baina bueno, ba horrela kausatu da eta oraingo ondo konpontzen ari gera.
Bai, eta akaso jungola lehenengo pelikula asko ematen delako hitz egiteko, ez? Hori zirela ba, buruan genituen duda eta jakimina asko islatzen direlako lehenengo pelikula horretan akaso. Naiz eta ja jarri dugun, ba hitz egin dezakegu, ez? Plasmatzen duelako hori dena.
Ba, igual, ez? Ba, gondu ezen jendearentzako igual laburpen txiki bat, oi sinopsis bat, azken finean igual ez, feminismoaren ikuspegitikan igual zer gai dan zehazki lantzen duna, ozein dan pelikuden ardatza, ez? Igual jendea ide bat egiteko, eta hala igual, pues ikusi ez duen jendean zat, pues ikusi ezan, edo...
Bai, bueno, baditugu eskurri batzuk eta ba, Moskuko taberna guztietan aurkitzen alko dituzute eta bertan dago egitaragua eta sinopsiak, ez? Eta irakurreko dut hor dagoen sinopsia eta gero hortikan aurrera ba, komentatuko dugu ba, edukia gehiago. Eta baita nahi dut esan ikusteko interneten badagola fake orgasm, fake orgasm idazten da eta Vimeon badago eskuragarri nahi dunarentzat. Eta bueno, dokumental honek sexua, gezurrak, artea eta gogoeta sakonak barneratzen dituen film jostagarria da. Genero identitateen inguruan ditugun dogma eta aurreiritziak lehertzeko bikaina. Eta bueno, hemen esaten duen bezala, ba hori, ez? Sexualitatea lantzen hasten da eta bueno, ba neko divertigarria da, ez? Ba da ba hori, orgasmo faltsuen lehiaketa batekin hasten da dokumentala eta bueno, eta hor agertzen dire ba, batez ere emakumeak, ez? Eta ba hori, orgasmo faltsuak ba egiten eta gero ba azaltzen ba zergatikan aurkeztu diren horrera eta hori, ez? Eta nola zergatikan dakiten hain ondo egiten eta ba horra azaleratzen da nola batek esaten duen ba gizonaen egoa ba ondo mantentzeko, ez? Edo reafirmatzeko edo ba bai egin dezu oso ondo eta horrelakoak, ez? Eta ba neko sexualitate bat tristea edo kutrea daramatela askok eta gero nola ematen dioten buelta da polita nola ematen dioten buelta egiten farre egoera hoietatik, ez? Ez direla derrumbatzen hor eta erortzen biktimismo batean baizik eta
bai, eta ez dakit, igual pelikula da, bueno, ez dut kontatu nahi pelikula, baina pixkat berak egiten du representazio bat, ez deitzen dio uste dut, ba, xok momentu bat sortzeko representazio da, aktuazio bat bezala, ez? Eta da, kuriosa, nola pelikula bera ere bihurtzen den, ba, xoka edo estrangismo hori sortzen duen emanaldi bat, ez? Gertatzen dela. Eta bai jende asko gelditu zela hasiera batean txokatua, ez? Eta lehenengo aldian ikusi genuenean, ba, hori jende gutxiagoren artean eztabaidatzeko eta pues ireki genuen tartea eta jende asko esaten zuen pues behartzola ez ikusi berri igual, baina bai pentsatu ikusi zuenaz, ez? Mm-hmm. Eta bai uzten duela pixka bat airean ba ditugun aurreritzi asko eta ba hori buruari buelta emateko nik uste dut pelikula oso interesgarria dela.
Osea, hausnarketarako film bat hausnerketarako film bat dela esan daiteke, ezta?
Bai, bai, guztiz.
Bai, eta, bueno, lehen aipatu dugun bezala, ba, pixkat denbora ez falta gelditu ginen gero eztabaida egiteko, binen gero landetxan emitituko da 23an beste pelikula bat, eta pixkat ba, antzeko gaia lantzen du, eta Tomboy du izena pelikula honek. Ta, bueno, nik uste dut errexagoa dela ikusteko pelikula hau, eta polita dela, xarmanta da, ba, ume baten historia kontatzen duelako, ez? Ba hori, ba, urtzaroan ume batek egiten duen genero bidai xamor bati buruzko historia da. Eta, bueno, ba, horre ukiko dugu baita espazioa, ba hori, ba, generoen esklabutza ze, ba, mintzatzeko, ez? Eta ikusteko aber berdefinitu behar ditugun, edo ez, edo suntxitu, edo...
Ados. Eta kaso igual biharkoa da, pixkat bibliografia pertsonal batetik ateratzen den pelikula batez, Emma Goldmanen hain zuzen, Lituanen jaiotako emakume hau, ba, anarkista, komunista, korrentoan kokatu daitekena, eta ba, beno, bere pertsonaz aparte, ba, kontestua zere asko hitz egiten du pelikulak, ez? Garai hortakoa, pues, mende hasierako urten inguruan, 40ko hamarkada arte, eta ba, bere pertsonaz gain, ba, zeukan ingurua eta munduaren kontestu horretaz ere ezagutzeko oso pelikula proposa.
Bai, baita da emakumeen historia berreskuratzeko beste urrats bat, ez? Ba, hori, ba, beti kontatu izan delako, ba, bai gizonen eta bai garaitu dutenen historia, eta emakume hau, ba, gaur egun, ba, gutxik dakigu ba, nortzen, binon, ba, hori, oso... Ba, kriston mobilizazioak ba, sustatu zituen estatu batuetan, Errusiar ere bebueltatu zenean, ba hori ez, ba, ikaragarrizko mobilizazioak ba, bultzatu zituen. Eta gero ba, ematen du pentsatzeko baita nola ba, gaur egun borrokatzen ditugun ba, gai asko ba, duela un urte ja lantzen ari zirela, ez? Ba, bai sexu eta edo maitasune askatasuna errepresi ere jasan zuen emakume honek. Eta, bueno, ba, gauza pilo bat gehiago ikusi helko ditugu bihar, seiter ditan, hau gaztetxean, lakasita gaztetxean emitituko da seiter ditan.
Eta bukatzeko, hilako gita martarran, ba, korto guari eukiko ditugu, eta txokolate bero batekin, ba, amaiera ematen alko diogu bideoforum zikloneri, hainbat eta hainbat korto, gai desberdinak eta oso interesgarriak, eta...
Kuriosete aldetik, korto hoik, talde horrek egin ditu, o interneten bilatuak, o jendez berdinak egina, irungo jendia, edo...
Ez, kortoak Euskal Herriko jendez berdinak egindako kortoa dira, gehienak euskeraz, hemen egindak, beraz, baina ez, irungo jendak eginda, ez.
Eta, bueno, eta baita aipatu behar dugu, badagola hasian erakusketa parte hartzaile bat artista feminismoaren inguruan daude artelan pilo bat, eta bueno, parte hartzailea da, deitu diogu artelan feministen orgia, eta bueno, ba, deialdiak mai gainean jarraitzen du ba, era guztietako artistei, eta bueno, ba jakin dezazuen hor dagoela, nahi baldin baduzute parte hartu edo joan ikustera.
Bueno, pues emango dugu solasaldia bukatutzat, ja denbora gainean dugu, behatziak jotze ardozte, eta bueno, pues ja jarriko dugu abestitxo bat, eta ja bukatuko dugu beti bezala, pues urte honetako lehenengoko ezker gantxoakin.
Eta, ba, beno, ba, azkeneko zatenia mediateko zein ere emango dugu ezker gantxoa.
Ezker gantxo hau erabaki dugu, oraingoan izatea, Eloi Belaskorentzat.
Eskerrik asko, Belasko, esango diogu hemendikan, eta eskerrik asko horrekin bazker gantxo bat, bere matrai ezurrean, eristen den hemendikan. Eta bueno, ezker gantxo bidale eta bagoaz korrika, zituen bialiko txakurren bat onera. Beraz, bueno, azkena besti honekin bagoaz. Bai.
Eta bueno, egon gea bia este barru, ondo segi.
Aio.
Bi asteazkenetik behin.
89.7 frekuentzian.
Kapitalari.
Heteronormari.
Lonzeri.
Estatus apaltzailei.
Ezker gantxoa. 8:00-9:00.
Antxeta irratian.